мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Трендафил Величков, член на изпълнителното бюро, говорител на политическа партия АБВ. Здравейте, господин Величков.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на К2.
Днес богат на политически събития ден. Започвам от Народното събрание. Един забележителен блицконтрол, в който премиера и двамата вице-премиери отговориха на много от въпросите, свързани с президентската кампания, кандидат президентската кампания и с въвеждането на еврото в България. Нека да започнем от кандидат президентската кампания. Бойко Борисов, премиера на България, обвини партиите в това, че се дистанцират от президентските избори, защото залагали на хора от разни граждански движения, а не от партийните среди. Разбира се, той визира реформаторския блок, но като че ли всички партии наистина търсят по-значими фигури от национален мащаб, а не партийни фигури. Какво лошо има в това според вас? И второ, не е ли по-страшен факта, че всички партии, увлечени по модела на ГЕРБ, започнаха да отлагат номинацията на своите кандидатури? В някаква дълбока тайна се пазят, сякаш никога няма да се изкарат наяве. Какво се случва с партиите и коалициите, че така тотално пазят в някаква скритост своите кандидат президент и вице-президент?
Вижте, наистина много въпроси, горещо политическо лято,
да.
С това предложение да се изместят изборите в седмица, президентските напред, може би ни очаква и гореща политическа есен, и дано да бъде така, и в нея да има повече, когато говорим за президент и за президентската институция, да успеем и ние всички, които гласуваме, всички граждани на държавата, да чуем малко повече идеи, малко повече за същността на работата на президента, отколкото за неговото име. Не, че то не е важно.
Много е важно.
А най-малко пък важно е партията, която го издига. Аз днес ми беше много смешно как най-големият играч в лицето на господин Борисов каза: аз чакам всички други по-малки,
да.
При положение, че вие сама казахте, той задава тона.
Така е.
След като ГЕРБ няма кандидат, да стоиш и да обясняваш как чакаш другите, най-малко несериозно. Но вие сама знаете и като политик, и като журналист, че това е въпрос на тактика.
Така?
По-скоро, отколкото на нещо друго. Чисто партийна изборна тактика на всяка една от партиите. Но вие поставихте един много важен въпрос. Това е въпрос с личността. И до това, доколко тя трябва да бъде партийна. Аз съм на мнение, че има, знаете, две схващания в политологията.
Така?
Аз съм на мнение, че личностите правят и партиите, а не партиите правят личностите.
Mm-hmm.
Там личностите правят политиката. Затова е изключително важно президента, който ще изберем, поне за мен, казвам моето мнение и мнението на колегите ми от АБВ, той да бъде всичко, което е пълна противоположност на това, което е досегашният президент Плевнелиев.
Така?
Защото в момента, колкото и на нас ми се струва, че нещата са динамични, това, което става покрай нас, е три пъти по-динамично. Виждате след референдума за Брексит и многото въпросителни, на които нито един човек в Европа не може да отговори днес. Проследих и аз блицконтрола. Затруднява се и изпълнителната власт у нас, и опозицията да формулира някакви ясни отговори. Няма и как да ги формулира, тъй като не е ясно въобще дали и като се случи това, кога ще се случи, какви са последствията. Предстои една голяма среща на НАТО в Варшава. Може би най-емблематичното политическо събитие за тази година ще бъде това. Защото на него нашата интелигентна публика знае, на него ще се обсъди въпроса, главния въпрос, който разделя и европейците на две, НАТО с Русия или НАТО против Русия. Това е изключително важен геополитически въпрос, на който ние ще бъдем представлявани от държавния си глава.
Така?
И оттам стигаме до това, че на нас не трябва държавен глава, който да е в състояние да формулира заедно с нацията националния интерес и да може да го отстоява. Тъй като на мен ми се струва, че имаме голям дефицит на държавници, които могат да формулират националния интерес. Те могат да кажат, абе вижте, важно е да защитаваме националния интерес. Но много са малко, може би, на пръстите на едната ръка, държавниците в България, които могат да го формулират заедно с нацията и да го отстояват. Така че на мен ми се струват изключително важни нещата, които предстоят. И на фона на всичко това, наистина в партиите, аз мога като човек от кухнята на политиката да кажа, че е въпрос на тактика, но за всеки не толкова замесен наш слушател и български гражданин, със сигурност това може би излъчва и някаква неспособност в партиите, някакво чудене. Но пак казвам, най-големия задава тона. И ако ГЕРБ искаше да зададе тона и да не се стига до това положение месеци преди кампанията, никой да не знае кои са кандидатите и да се чудим въобще ще има ли президентски избори или няма да има. Редно беше те първи да като най-голями да дигнат завесата и да кажат, ето, ако смятат, че техният мандат в президентството е бил успешен, да кажат, ето, ние продължаваме по същия път с тези хора,
да.
А тези, които не сме съгласни, естествено да кажем, не според нас, тези другите ще променят това, което вие не можахте да направите.
Да.
Така че това е.
Освен президентските избори, много се коментира у нас и последните законодателни инициативи на Министерския съвет, защото опират до едни закони, към които има сериозни съмнения. Това се отнася и за антикорупционния закон, и за закона за борбата срещу тероризма, а до известна степен и изборния кодекс. Всички тези закони трябва да бъдат обсъдени и приети до края на тази сесия, то остават някакви си 3 седмици. Каква е оценката на АБВ за тези 3 закона? Изборен кодекс, антикорупционен закон и закона срещу тероризма.
Значи ще започна от това, което първо се случи, изборния кодекс.
Така.
По изборния кодекс АБВ успя да предотврати много неща, които бяха замислени, заложени и целяха съвсем волно, не неволно, да ограничат права на гражданите, например правото на инициативни комитети, на местни коалиции. Знаете добре, това беше битка, която АБВ изнесе и АБВ отстоя това нещо да остане. Другото нещо в изборния кодекс, което успяхме да предотвратим, е това, което двете най-големи партии бяха измислили да направят като общо действие, да се броят за реални гласове тези, които са гласувам за никой. И така да се дигне прага за влизане в парламента, примерно на 10% и да останат 3 партии в парламента. Това е нещо, което ние също спряхме се радваме, че по този начин няма да бъде манипулиран гласа на българския избирател. Нещо много важно, което касае кампанията, понеже си говорихме преди малко за президентска кампания. Знаете, 21 дни искаха да е кампанията. Това беше настояване на ГЕРБ. Ние се радваме, че поне остана старото положение, като нашето предложение беше за още по-дълга кампания.
Така.
Виждате, с години се избират с вътрешнопартийни избори, с ангажираност на цялата нация. Примерно американците, ние последната година, който и телевизор, който и радио да пуснеш, избираме американски президент.
Да.
Искахме българина да има подобно право и да може да има наистина състезания до, деца казва, да можат избирателите от всички ъгли да разгледат всичко и да няма скрито покрито. По изборния кодекс това. Радваме се, че госпожа Кунева след категорична реакция и отказ на АБВ да приеме проекта за закон за антикорупция, той претърпя промени, тъй като първия вариант беше изключително слаб текст. Той не беше закон срещу корупцията, той беше написан по-скоро като закон, който дава определени права на сега власт имащите да си разчистят сметките с тия, които вече не са на власт.
И откровенни текстове в него показваха това. Текстове, които в момента също не са изчистени до края, като анонимните сигнали. Още няма гаранция тези анонимни сигнали дали не биха се използвали за оклеветяване.
Да.
Давам ви пример. Тръгва президентска кампания, закона в този вид е в приет, действа, аз избирам един кандидат президент, пише един анонимен сигнал срещу него, цялото общество научава той колко лош и корумпиран човек е, същевременно тече проверка, той губи изборите и след изборите проверката показва, че той също, да, че той е целият в бяло и всичко
да, но,
е било...
Но това си остава въпреки всичко с невъзможността да бъде избран.
Да, това имам предвид. А и не става въпрос само за избиране на политици.
Да. И наричат...
Ред репресии дават възможност да се правят с това.
Закона го наричат бухалка на управляващите спрямо опозицията.
Ами, вижте, за съжаление, ние сляпо, като че ли понякога се надценяваме като нация и сляпо почваме да гледаме на север, на юг, на изток, на запад. В случая с този закон да гледаме сляпо на север към Румъния. Но човек като поразрови малко, никога не... Аз не отричам, че има хубави неща, не отричам, че трябва да има такъв закон. Напротив, ние даже такова равно отдалечено звено за борба с корупцията и с контрабандата предлагахме още предизборната си програма на парламентарните избори. Има е черно на бяло разписано, всеки може да провери. Но ние си мислим, че с един текст на закона може да станем да преборим по-добре от румънците корупцията. Но е добре първо да изучим техния опит, поименно да видим кои къде са в момента, за да си направим някои изводи, които биха били полезни да се предпазим естествено от грешки.
Така.
А по последния закон, който казахте за тероризма, аз като човек, който е изкушен от националната сигурност и това е едно от образованията ми, трябва да ви кажа, че съм привърженик на тезата, че когато става въпрос за това да бъде предотвратен терористичен атентат, да се действа в условията на случил се вече такъв и непосредствено след това в фазата на възстановяване, на залагане на извършители и спомагачи, наистина държавата трябва да има малко по-специални функции, ръцете трябва да са малко по-отвързани на оперативните служби, тъй като тук става въпрос за живота понякога и на милиони хора. Да не дава Господ, представете си в която и да е точка на света планиран или осъществен терористичен атентат на ядрена централа.
Да. Да.
Тогава това, че примерно на Трендафи Величко са му послушвали телефона една година, няма да има никакво значение как се е чувствал, ако си отидат милиони хора.
Да.
Затова аз съм привърженик тези неща да се случат, наистина да има по-големи правомощия. Армиите в цяла Европа имат тези полицейски правомощия, но нещото, което трябва да се подобри и това ще бъдат нашите предложения, е контрола да не бъде само административен.
Така.
Тъй като в момента контрола върху, примерно, когато се ДАНС почне да използва различни инструменти, контрола е оставен в варианта, в който е в, как да кажа, в нормална ситуация. Нали?
Да.
Извънредната ситуация, извънредното законодателство, според нас, трябва да върви и с извънреден контрол. Когато свърши всичко, което виждате, даже днес британците пък след 13 години питаха Блеер и извадиха един дебел доклад за ударите срещу Ирак. Има и механизъм, в който когато вече всичко свърши, когато няма опасност тази информация да спомогне за укриване на терористи или за подготвяне на терористичния атентат, да може спокойно обществото да научи и така ще се дигне и доверието естествено към службите, да кажат ние действахме така, така и така, засегнати са толкова и толкова хора от такива и такива мероприятия, нали, тези, които не вършите престъпления, спете спокойно. Нали? Никой няма да тръгне се занимава с вас. Но ако тръгнете да правите престъпления, тогава вече лошо ви се пише и усещате цялата строгост на държавата. Според мен така трябва да бъде и така е редно да бъде, понеже новата чума на 20-ти век тероризма, тук съм съгласен с главния секретар на МВР, чух една реплика от него, няма как с кадифена ръкавица да се пипа.
Така е, вярно, че няма как с кадифена ръкавица, но пък едни такива понятия, като имат право да ти вземат жилището, имат право да го унищожат, имат право да ти вземат колата без дипломатическите, да я унищожат.
Страшно, да, доста страшно звучи за мен,
запазването на гражданските права.
Като на нашите слушатели, които никога пред акъла ни няма да им мине и минавало да участват в терористична дейност.
Да.
Но трябва да ви кажа, че за хора, които на това им е бизнеса, за тях не звучи страшно. И тук наистина трябва така да съдейства. Човек, който е тръгнал да убива, да мислим дали ще му ще трябва след това му се пребуди с апартамента, след като влезна в полицията, е малко...
Безпокоя се пак от... грешките, които могат да се получат. Нали разбирате, че може...
Аз за това казах, че контрола да. Не трябва да е нормален. Мисля, че ме разбрахте. Когато, понеже този вид законодателство в цяла Европа и в цял свят са извънредни.
Да.
Ние, между другото, имаме нужда и това ще е и наша инициатива. България няма да. Читав закон, закон, който да урежда достатъчно добре
да.
Реакцията и при други видове кризи.
Да.
Защото един терористичен атентат, както вече дадох пример, може да доведе до много, до да. Много кризи и тогава трябва и други институции, тогава трябва и обществото по друг начин да работи в извънредна ситуация и там ни трябват също правила, за да може да гарантираме това, за което вие казвате, че когато настъпи, не дай си Боже, такова събитие, то няма да извади извън релси обществото да, и нормалния да. Живот. Понеже това е главната цел на всяко такова нещо. Да дестройне системата, казано на чист български, за да може да има ефект. Но когато има една стройна организация от правила, системата даже да излезне за часове, за денонощие от ритъм, когато има правила, по които е ясно, че ще има и извънреден контрол, тогава тя бързо да. Преминава в нормалния си ритъм на живот.
Освен наситения политически живот у нас, едно събитие разтърси света. Имам предвид напускането на Великобритания на Евросъюза. Много измерения има Брекзита, много измерения, не можем да ги обхванем всички, много коментари, много прогнози, но аз искам да се спрем само на едно нещо, което много, много плътно засяга България. Еврокомисията планира да въведе еврото за всички страни членки на Съюза, включително за България. Двигател на тази необяснимо спешна идея е председателят на комисията Юнкер. Каква е целта на този ход? Не се ли ясни още от сега бъдещите... Може ли да си довърша въпроса?
Да.
Не се ли ясни още от сега негативните икономически и социални резултати? Или просто се имитира активност? Не е ли грешка да се принуждават страните да се присъединят към еврозоната, защото приемането на еврото е доброволен акт? И накрая, България готова ли е да приеме еврото според вас?
Ами, ще започна отзад напред.
Така?
Първо, за да каже една държава, че е готова, главният критерий, по който, който гарантира безболезнено смяна на паричната система, защото това де-факто е смяна на паричната система, е нивото на конкурентно способност на икономиката и производителността на труда.
Да.
Ако нашата икономика и нашата производителност на труда е такава, каквато германската, ние още след един час може да въведем еврото и от това на никой няма да му направи впечатление даже, освен че ще вижда ни различни парични знаци. Но ако има такива дисбаланси в икономиката, каквито има България, едно насилствено, рязко приемане на еврото може да доведе до сътресения, може да доведе до социални сътресения и то те да бъдат изпитани най-вече, за съжаление, от най-бедните слоеве на обществото.
Така.
Което естествено ще покачи и социалното напрежение. Затова всяка прибързана и всяка необмислена такава крачка едва ли би била полезна. Напротив, съвсем трезво ние трябва да погледнем. Фиска няма да пострада и няма опасност от криза, тъй като ние сме в условията на борд, който гарантира, че имаме финансова стабилност, но социалният ефект върху това трябва да бъде добре измерен, понеже имаме примерите, примерно при 10 години, може би на Испания,
на Гърция.
Която малко, малко прибързано да влезе, на Гърция, която с много заеми пък с нестабилен физически да възплие. Така че продължавам по обратния ред. Изказването на господин Юнкер в нощта на Брексита прозвуча просто като вие си тръгвате, ама не, сега ще ви как да се стегнете. Да. Нормално беше да има такава реакция. Той е сложен на този пост да отправя такива послания, че сме много и че сме силни. Затова и такива стъпки се възприемат. Но когато говорим за еврото, аз питам защо България още не е в Шенген, при положение, че изпълняваме всички критерии вече 5 години. Да беше станал и да беше казал господин Юнкер, дайте тия държави, които са готови за Шенген, да си решим проблема там. Не да ги караме и да им навиваме пружините на всяко правителство, без значение от кой политически спектър е, как трябва да правят чудеса от храброст, те да ги правят, а ние да им викаме, добре, да изпълнили сте ги, има тук сега политическо решение.
Да, да.
И това всъщност води до евроскептицизма, който шепа безотговорни политици, използваха в Великобритания, използваха страховете на хората, излъгаха ги. Един хубав пример има с автобуса, който вървеше през цялото време в Лондон като част от кампанията.
Да, да.
Го пише, днес даваме 380 милиона лири, които можеха да отидат за здравеопазването. Да. Видя се, че не са 380 милиона лири на ден. Видя се, че те няма да отидат за здравеопазването. И затова всички тия хубавци вкупом си подадоха оставките и казаха, ми оправяйте се. И генерално идеята, че една от най-силните страни в Европейския съюз го напуска, като такава тя няма как да зарадва нормален човек.
Да.
Поради простата причина, че европейската култура, европейския бит, европейската цивилизация винаги се е развивала като едно цяло. Европейската идея за това се е родила, бих казал, исторически обосновано. Тъй като ние живеем по сходен начин и имаме християнска Европа, има почти едни и същи ценности, където и да откриеш в Европа.
Да.
Затова и когато един от хората, с който си бил партньор, става и си тръгва, не е добре. Но въпросът е и големия въпрос, в който България, и ще завърша пак с президента, който ще си изберем, държавния глава, който България трябва да реши сега как нашия глас, как нашата позиция по повод взаимоотношенията с Великобритания ще направи така, защото и на българите да им е добре. Понеже Великобритания има няколко пъти пред себе си. Тя може да излезне, да стане членка извън Съюза, да приключи всичко.
Да.
Може да остане свободното движение на хора и на капитали, но срещу това да тя се възползва от европейския пазар, да останат митата, ние пък да поискаме да остане свободното движение на хора.
Всичко това ще се разбере поетапно, защото от сега нищо не е ясно в интерес на истината.
При положение, че в Великобритания още не е ясно кой ще бъде министър-председател, едва ли ние с вас може да гадаем.
Нотификацията, кой ще внася, в какъв вид ще внесе, кой ще спечели следващите парламентарни избори, много, много са неизвестните още.
Ами да, за съжаление е така и това днеска виждаме и паунда на Квинива, виждаме сътресението на имотните пазари в Англия, а светът е толкова глобализиран вече, че няма как едно сътресения, в която и да е точка на света.
Да не се оказва влияние върху останалите. Аз ви благодаря за вашия коментар, за анализа, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на слушателите на К2.
Благодаря ви, Трендафил Величков, член на Изпълнителното бюро, говорител на политическа партия АБВ.